Capitro dec hoc. Compatu vian filinon.
Via situatio ne placas al vi, ciu? Vi desirus shangi gin, ciu ne? Nu, estas facile shangi vian situation. Vi shatus mangi ion, ciu ne? Pezzon da pano vi desiras tute certe. Au ciu fructon? Ien, rigardu, mi havas pomon kai orangion por vi. Kiel belai ili estas. Plenai ie suco evidente. Se vi estus consentinta labori por ni, vi iam estus plene sata. Kai ien io alia. Cuco. Ciu ne bonega, belega, manginda cuco? Jus bacita, ancora varma. Tushu, sentu mem. Kiel place varmeta gi estas. Vi malsatas nur pro vi estultezzo. Se vi estus sagia, vi consentus fari la etan laboron cium ni petas de vi, cae vi tui ricevos la mangiagioin. Mi bedauras che vi estas tiel obstina. Estas bedaurinde vidi tiel belan cinabinon suferi pro malsato. Mi sincere bedauras vian obstinetson. Nur eta jes, cae cio estos via.
Li shainigas sin afabla, sed estas io tre accia en lia visagia esprimo. Gerda sentas sin pli cae pli malforta. Estas varme en citiu ciambraccio, cio ne estas facile el portebla. Crome, si malsatas, cae la vido de tiu pomo cae de tiu orangio estas vere suferiga, cae tamen sia devo estas diri ne.
Ciu vi legis la documenton? Ciu vi comprenis gin?
Li aldonas, quasau espere. Compreneble, si legis, si estis civola. Almenau si besonis scii, cial oni si incaptis cae senigis ie liberezzo. Tial si legis, estis malfacile compreni comence, sed iom post iom sia memoro plene revenis. Si rememoris la principoin de tiu secreta lingvo, cae si successis compreni cion. Si havis nenion alian por fari. Dum multe horoe si estis sola cun tiu documento, cion ili lasis al si. Sed si decidis neniam respondi al ili. Si ja antau longe promesis al professoro Cossadi, che pritio si ciam silentos, neniam si shangios sian decidon.
Ciu vi legis la documenton?
Sonas duan foion la accia vocio. Si plus silentas, cae li eliras furiosa. Li eliras cum la pano, la pomo, la orangio, cae la cuco. Felice, che almenau ili lasis al si aquon, varmacian aquon, yes, ja, apenau trinkeblan, certe. Prescau ne sensoi figan prave, sed tamen aquo. Malsaton eblas pli malpli el porti, sed soifon ne. Minutoi passas, multai minutoi, unu horo, du horoi, ciu tri horoi, ciu multai horoi, kiel scii? Ne estas horlogio sur la muro, cae ili prenis sian brac horlogion. La lumo apenao shangigas en la ciambro, pro la nemoveblai fenestro covriloi. Ciu estas frue, ciu estas malfrue, si tute ne povas scii. Tago, nocto, mateno, vespero citie estas samai. Sun lumo neniam envenas. Cae ien la aciulo revenas, cun radio cae cassed apparato. Li enmetas cassedon, cae irigas la apparaton. Eta plenda plorema voceto audigas, cae shiras la coron de Gerda.
Patrino, patrineto mia, mi petegas vin. Faru, cion ili volas. Ili captis min, mi ne scias, cie mi estas. Estas terure, mi timas, mi tiom desiras reiri heimen. Mi petegas vin, faru tion, cion ili desiras. Se ne, ili faros malbonon al mi. Ili ne diris cion, ili ne volas diri. Sed mi scias, mi sentas, che estus terure. Compatu min, cara, cara patrino. Compatu vian filinon. Mi timegas, rapidu, che plei frue ili liberigu min. Ili ne volas ke mi parolu pli longe, sed mi havas paperon kaj plumon, kaj mi tuj skribus leteron al vi. Mi nur petegas, obeu ilin.
Jen la letero!
Li kriaĉas, kaj post ridaĉo li aldonas.
Nu, tiu verŝajne sufiĉos. Mi revenos post iom da tempo. Mi estas certa ke vi iĝos saĝa finfine. Kaj jen, prenu ĉi tion. Ĝi helpos vin pensadi.
Kaj tion dirante, li ĵetas al ŝi belegan pomon. Gerda sentas sin kvazaŭ Eva ĉe l' serpento.